Shkuar dëgjues mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Arrihet pajtimi për gjendjen në veri, tha që e konsideron si të arriturën më të madhe pas pavarësisë së Kosovës, Stefanovic thot se nuk është marrëveshje ideale. Shtetet e Bashkuara mirëpresin arritjen e pajtueshmërisë nga KFOR-i me qeverinë e Kosovës dhe atë të Serbisë, thot Thomas Countryman. Situatë e qetë në veri, rrugët pjesërisht të bllokuara. Presidenti Obama diskuton me homologun francez dhe kancelaren gjermane krizën në Eurozonë. Për këto dhe zhvillime të tjera, mohullësisht në vazhdim të emisionit. Si dëgjuat në hapje, qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se është arritur pajtimi për gjendjen në veri. Kryeministri Thaçi tha se është arritur pajtim që të ruhet gjendja e re krijuar në portat 1 dhe 31 dhe se për këtë është pajtuar KFOR-i dhe NATO-ja. Sipas tij, të gjitha vendimet e qeverisë do të zbatohen plotësisht. Pajtimin Thaçi e ka quajtur të arriturën më të madhe që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ndjekim hollësi në kronikën e Albana Isufit.
11 ditë pas aksionit të qeverisë për kthimin e kontrollit në veri, kreu i ekzekutivit Hashim Thaçi ka njoftuar arritjen në një pajtimi për situatën në pikat kufitare 1 dhe 31. Për dokumentin, sipas shefit të qeverisë, është pajtuar edhe KFOR-i. Pika e parë e dokumentit paraqesh bllokimin e të gjitha rrugëve për në pikat kufitare 1 dhe 31, që do të thotë largimin të gjitha barikadave të vendosura për më shumë se 10 ditë nga serbët lokal. Pika tjetër flet për mbajtjen e gjendjes së tanishme në pikat 1 dhe 31, por sipas kryeministrit në ndërkohë, do të krijohen kushtet që përveç ushtarëve të KFOR-it në të dy pikat të dërgohen edhe policët dhe doganierët. KFOR-i, sipas dokumentit, do të jetë përgjegjës për sigurinë në pikat kufitare 1 dhe 31, ndërkat që këto porta do të mbesin të mbyllura dhe cilësohen si zona të kufizuara ushtarake. Qeveria Kosovës është pajtuar që të lejojë futjen e ndihmave humanitare në Kosovë, por pasi që të konstatohet nga një organizatë ndërkombëtare e pavarur se vërtet ekziston nevoja për këto ndihmë. Sipas dokumentit të publikuar nga Kryeministri Hashim Thaçi, do të ketë masa rigoroze të kontrollit të kufirit ku çdo person dhe automjet që do të kalojë në pikat 1 dhe 31 do të kontrollohet për armë, si dhe çdo person do të kontrollohet për dokument identifikimi. Treni që çarkullon në relacionin Mitrovic-Beograd dhe Nasiltas do të kontrollohen nga policia e Kosovës dhe ajo e Euleksit si dhe KFOR-i. Po ashtu do të lejohet hyrja ndihmave për kishën ortodokse serbe. Kryeministri Thaçi e ka quajtur të arritur të madhe këtë që ai nuk e ka vlerësuar si marrëveshje, por pajtim.
Me mbasi kemi arritur pas shpallës e pavarësisë Republikës së Kosovës në kuadër të angazhimeve tona të respektimit të kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës dhe konsolidimit e forcimit të shtetit tonë.
Thaçi është prerur i bindur se të gjitha vendimet e qeverisë do të respektohen.
Dua ta theksoj se vendimet e qeverisë së Republikës së Kosovës të gjitha mbesin në fuqi, do të njëjta do të zbatohen deri në fund. Masat e reciprocitetit do të respektohen deri në fund dhe kontrolli i kufirit do të vazhdoj me përpikri dhe gjatë hapësirës.
Shefi ekzekutivit ka thënë se për zbatimin e pikave garantues është komuniteti ndërkombëtar, por nuk ka cekur saksisht se kush nga misionet ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zëvendës ndihmës i sekretarës amerikane të shtetit, Thomas Countryman, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka mirëpritur në emër të Shteteve të Bashkuara arritjen e pajtueshmërisë për qetësimin e situatës në veri të Kosovës. Ai ka thënë se me këtë veprim hapet rruga për vazhdimin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Me zotin Countryman ka biseduar Arbana Vidishiqi, ndërsa në vazhdim ndjekim disa thekse nga kjo intervistë.
Shtetet e Bashkuara mirëpresin arritjen e pajtueshmërisë nga KFOR-i me të dy qeveritë, atë të Kosovës dhe të Serbisë. E vlerësojmë faktin se Beogradi dhe Prishtina kanë ushtruar durim dhe gatishmëri për të qetësuar situatën derisa zhvilloheshin diskutimet për këtë pajtueshmëri. Duam ta falenderojmë KFOR-in, i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme në dy javët e fundit në përmbushjen e mandatit të tij për të ruajtur një ambient të qetë dhe të sigurt në Kosovë. Duam ta falenderojmë gjithashtu Bashkimin Evropian për kontributin e tij të rëndësishëm rreth kësaj pajtueshmërie dhe në qetësimin e situatës. Kjo arritje e pajtimit mundëson disa gjëra. qetson situatën me spalve, që është thelbësore për ruajtjen e ambientit të qetë dhe të sigurt në Kosovë. I lejon jo vetëm Kforit, por edhe gjithë njerëzve në Kosovë lirinë e qarkullimit, që është parim me thelbësisht i rëndësishëm si për Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe për Bashkimin Evropian, dhe është në pajtim me nevojën për të vendosur sundimin e ligjit në mbar Kosovën. Ky pajtim që është arritur stabilizon situatën, por çështë më e rëndësishmja e hap rrugën për një diskutim shumë të rëndësishëm, që është vazhdimi i dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian midis Kosovës dhe Serbisë. Do të donim të shihnim dhe besojmë se do të mund të arrijmë një situatë në të cilën nuk do të ketë reciprocitet negativ midis dy shteteve, por një reciprocitet pozitiv, ku mund të shohim jo vetëm qarkullim të lirë të njerëzve, por edhe qarkullim të lirë të tregtisë ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. E nënvizoj e bindjen tonë në menaxhimin e Bashkimit Evropian të atij dialogu dhe u bëj thirrje të dy palëve, Beogradit dhe Prishtinës, të marrin pjesë me durimin e njëjtë dhe çasjen konstruktive të dëshmuar në ditët e fundit.
Zoti Kantrimen, ju thotë se arritja e pajtimit hap rrugën për dialogun mbi çështje teknike, por a mendoni se situata në veri duhet jetë temë diskutimesh?
Ne besojmë se çështjet praktike, të cilat janë në favor të gjithë qytetarëve të Kosovës, qofshin ata serb apo shqiptar, kudo ku jetojnë në veri apo jug, duhet të jenë në tavolinën e dialogut. Është e pashmangshme që çështjet që ndërlidhen me verjun duhet të diskutohen, edhe është në interes të dy palëve të punojnë në një mënyrë praktike për të zgjidhur këto çështje të jetës së përditshme të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe gjithashtu edhe në dobi të atyre të Serbisë.
Ngjarjet e fundit në veri sërish kanë ngritur shqetësime për mundësinë e ndarjes. Zyrtarët në Prishtinë thonë se synimi i Beogradit prapa ngjarjeve në veri është pikërisht ndarja.
Mendoj se Beogradi ka bërë të qartë se favorizon ndarjen si zgjidhje. Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara dhe besoj edhe i Bashkimit Evropian dhe shteteve kyçe në BE, ndonse nuk flasin në emër të tyre, është se ndarja nuk është e mundshme, nuk është e dëshirueshme dhe nuk është temë e dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja.
E ka kuptuar Beogradi këtë porosi?
Të gjitha palët kanë qenë të qarta mbi qëndrimet e tyre respektive dhe nuk kam dyshim se Beogradi e kupton qëndrimin e Shteteve të Bashkuara.
Intervistën e plot me zotin Kantrimen mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropalir.org, ndërsa në vazhdim ju sjellim blokun e lajmeve që ka përgatitur Arton Konushevci.
Pas arritjes së pajtueshmërisë për veriun, zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se situata e sigurisë në këtë pjesë të vendit është e qetë dhe në kontroll të forcave të sigurisë. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani tha se deri më tash gjendja është e qetë dhe se nuk është raportuar për asnjë incident. Kelani ka deklaruar se në vendkalimet kufitare vazhdojnë të qëndrojnë forcat e Kforit. Sa u takon blokadave të rrugëve, Kelani nuk ka dashur të komentojë, pasi siç ka thënë ai, me këtë çështje po merren forcat e Kforit. Nga ana tjetër, mediat raportojnë se disa rrugë në veri të Kosovës kanë qenë pjesë ishte bllokuara gjatë natës. Kreu i delegacionit serb në bisedime me Kosovën, Borislav Stefanović, tha se marrveshja arritur me Kforin është një marrveshje e mirë në rrethanat aktuale. Marrveshja është e karakterit të përkohshëm, ajo nuk është ideale, nuk është më e mira, por në çdo rast ndihmon në vendosjen e paqes dhe stabilitetit, si dhe në ruajtjen e pozicionit që kanë serbët e Kosovës, tha Stefanović për media serbe. Sipas tij, marrveshja në fjalë gjithashtu hap mundësinë e vazhdimit të dialogut dhe do të aplikohet së paku deri më 15 shtator. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka diskutuar zhvillimet e fundit në Eurozonë së bashku me homologun francez Nicolas Sarkozy dhe kancelaren gjermane Angela Merkel. Në deklaratën në shtëpisë së bardhë thuhet se Obama ka përshëndetur leadershipin e vazhdueshëm të presidentit Sarkozy dhe të kancelares Merkel në adresimin e sfidave të ekonomisë evropiane. Deklarata po ashtu bën të ditur se Obama në biseda të ndara telefonike është konsultuar me dy krerët evropianë dhe për situatën në Siri. Banka Qendrore Evropiane do të nisë blerjen e bonove italiane nga HNA në këmbim të premtimit të qeverisë për të përshpejtuar uljen e deficitit. Lajmi u bë i ditur nga ministri italian i reformave federale Umberto Bossi. Ai tha se ky hap është zgjidhje dhe garanci për Italinë. Aksionet e Italisë dhe tregjet e bonove janë goditur rënë në javët e kaluara për shkak të shqetësimeve të investitorëve mbi borxhin e saj publik, rritjen e ulët ekonomike dhe tensionet brenda qeverisë. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka shprehur zhgënimin e bllokut me vendimet e Izraelit i cili ka vazhduar ndërtimin e 900 shtëpive të reja në Jeruzalemin Lindor. Bashkimi Evropian ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme që qeveria e Izraelit u jap fund të gjitha aktiviteteve ndërtimore në Bregun Perëndimor, përfshirë dhe Jeruzalemin Lindor. Të gjitha këto aktivitete janë të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar, thuhet në deklaratën e zonjës Ashton. Një helikopter i NATO-s është rrëzuar gjatë natës në lindjet e Afganistanit. Zyrtarët e provincës Vardak thanë se incidenti ndodhi në qarkun Said Abad dhe është nën hetime. Alianca ka konfirmuar rrëzimin e helikopterit, por nuk ka dhënë detajet e tjera. Dham lajmet, unë jam Arton Konushefci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbesim në Kosovë, ku komuniteti i biznesit ka kërkuar nga ekzekutivi i vendit të përgatisë politika të favorshme për stimulimin e prodhimeve të vendeve të rajonit dhe të bashkimit evropian, të cilat nuk janë antarët të CEFTAS. Lidhur me këtë, sipas tij është i nevojshëm eliminimi i taksës doganore prej 10%, por zyrtarët e qeverisë thonë se një intervenim i tillë nuk mund të pritet para vitit 2012. Ndjekim Nadia Ahmetin, e cila raporton më gjerësisht në lidhje me këtë temë.
Situata krijuar pas fuqizimit e masave reciproke ndaj produkteve serbe dhe vënjes e taksave doganore prej 10% për mallrat e boshniake ka shtyr komunitetin e biznesit që t'i propozojë ekzekutivit të vendit ndryshimin e politikave fiskale, në thekst të veçantë uljen e taksave doganore për produktet e bazike të vendeve të Bashkimit Evropian. Të gjitha vendet e Bashkimit Evropian të cilat dëshirojnë të hyjnë në tregun e Kosovës e duhet të paguajnë takse doganore prej 10%, ndërsa shtetet të cilat janë nënshkruese të marrëveshjes për tregun të lirë CEFTA janë të liruara nga kjo pagesë. Kroacia, Maqedonia, Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Moldavia, Mali, Zi dhe Serbia janë antare të marrëveshjes CEFTA, por në tregun kosovar janë të pranishme edhe produkte të vendeve antare të Bashkimit Evropian. Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës konsideron se qeveria vendit duhet të aplikojë masa të përkohshme duke eliminuar taksën doganore vetëm për produktet bazike, të cilat në mënyrë zinxhirore mund të ndikojnë në ngritjen e çmimeve të artikujve të tjerë.
Realisht besimi i tillë do duhet të pritet kur Kosova do të kishte një marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian dhe kjo do duhet bëj gradualisht. Mirë, po tash këtë situatën e rrezikshme, dorasta qeveria duhet të mendojë që në disa produkte bazike që të cilat janë transishme për tregun tonë, të aplikante mos të përshme të ullje së pasë të zanore në 0%.
Edhe Alianca Kosovare e Biznesit i rekomandon autoriteteve kompetente që të veprojnë në këtë drejtim. Agim Shahini, udhëheqës i këti subjekti, shprej nevojen për ulljen e taksave doganore, për shkak si shtotaj, Kosova ka nevoj edhe për prodhime nga shtetet evropiane.
Të gjitha shtetet të cilat nuk janë marrëveshje me CEFTA-n, me Kosovën, shtetet e Bashkimit Evropian dhe vendet e treta, do të thotë, gjitha i nënshtruan taksës doganore. Prandaj ne si Aliancë kemi kërkuar që qeveria e Kosovës të merrë një hap tjetër për të liruar nga taksat doganore mallrat esenciale, në këtë kohë derisa vazhdon të jetë i bllokuar tregu me Serbinë.
Një intervenim i mundshëm në politikat fiskale mund të ndodhë vetëm në fillim të vitit e 2012, thot Mimoza Kusari Lila, ministre tregtisë dhe industrisë, njëherësh zëvendës kryeministre e Kosovës.
Ne jemi duke shqyrë reformimin e politikës fiskale, cila do gjenë e fuqi prej janorit e vitit 2012, cilën Kosova këtë në politikë të rinë raport me importin e lëndës e parë, në makinerisë, të produkteve tjera që la gjenë nga vendet e ndryshme, që ofë dhe nga vendet e bashkimit e Evropian, po që të keni stimulimin drejt të drejt për produktet kosovare dhe për prodhimin.
Ndryshe, përveç taksës e doganore prej 10% që duhet i nënshtron produktet e importuara, tatimi kryesor në Kosovë është tatimi mbi vlerën e shtuar, e cila është 15% për të gjitha mallrat pa marrë parasysh origjinën e tyre dhe 0% për mallrat të cilat i dedikohen eksportit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Në orën 16:21 pasojnë emisionet tona të radhës, ndërsa për informacionet të tjera vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.